Eplier Azatlık Radyosu. Bugün 2010-cu ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň anyny güni. Şu sagat üçin esasy gepleşiklerini de başlamazdan ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış edýäris. Habarlary men Hudaýberdi Halily siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Ol habarlaryň käbirinin gysga mazmuny. O şehrine şunki emele gelen mitni dargady. Orsiyet däni importyny göz öňünde tutmaýar. Israil bilen Palestinanyň arasynda taraqatçylyk barady günü gepleşikler täzeden başlanýar. İran yer-yer kısımlı raketanın sıyınağını geçirdi. İnni şu hembeli kavarların doğal mazmunu bilen tanış olun. Kırgızistan'ın gün ortasındaki Oş şehrine şuunki emele gelen mitinik dargadı. Şuun şehrin merkez meydançasına şehir hakimi Melis Mirzakmetov'un gözüpesinde kalmağını kollap 3000 çemesi mitinikçi cemlenli. Olur şehir hakimini Duşmağa çağırdılar hem de Prezident Roza Otunbayeva'nın gözüpesinden çekilmeğini talep ettiler. Azatlık Radyosu'nun habarçısının maglumatına göre o şehrin hakimi bundan ozol Bişkek'e çağırılıptı. Ol
Bişkek'te 3 günden beri parmağım seni Karimov geçsinde odattı.
Beni Bişkek'e 3 gün kavap koydular. Menin gitmegimi İslam Karimov talep edenini aittılar. Karimov, İslam Abduganiyevich, ehli musulman dünyasının şolsanına Merkez Aziyanın lideridir. Ol hiç kaçan menin gitmegimi aitmaz deyip Mırtıza Akmedov mitinçilerin önüne çıkış etti. Mırza Akmedov özüpesinin çetleştirilen prezident Kurbanbek Bakıyev'in taraftarıdır. Ol vaqtlayın hükümeti açık tanqid edipdi. İsrail bilen Palestinalylaryň arasynda paraqatçylyk barady günü gepleşikler sentýabryň başyna Washingtonny täzeden ýola goýýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň diplomatik çeşmelerine salgylanyp berilýän habara görä, halkara araçylar bolan dörtlük ýakyn wagtda şeýle teklip bilen İsrailiň we Palestin awtonomiýasynyň ýolaşçylaryna ýüz tutarlar. Bu sammit 2 sentýabrda Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama'nın katnaşmağını yanadan dikeldiler deyilip karışılıyor. Olayda Devlet Departamentinin vekili gepleşiklerin başlanmağını taraflar golülüş yarlar deydi. Ol gepleşikler İsrail'in 2008-ci ýylyň aýagynda Gaza'da harby operasiýalary geçirenden soňra kesilipdi. İsrail'in hem Palestin awtonomiýasynyň ýolaşçylary gepleşik geçirmekden saklanyp geldiler. İran yer-yer kısımlı raketanın üstünlüklü sıyınağını geçirdi. Bu arada şuun Yurdun Gorunuk Ministri Ahmet Vahid aittı. Yönü sıyınağın takik haçan geçirilenliğini məlum etmedi. Devlet televiziyası olsa raketanın göyverilişinin yazgısını görközdü. Raketanın tezi sıyınağının geçirilen havari Orsiyet tarafından Buşer şehrine kurulan atom elektrik stansiyasının işe başlamalı vaktına gavat geldi. Ol ertir 21. Ağustos'ta işe başlamalı. İran'nak atom elektrik stansiyasının kuruluşuna katnaşanı üçün Günvatar devletleri Orsiyeti bir neçe gedek tankid ettiler. Moskva olsa onun yadro yaraklarını dörütmek üçün değerli grajdan kuruluşuduğunu aydık geliyar. Gepleýär Azatlyk Radiosy gün eferde günün möhüm habarlary. Orsiýetiň Gowy Hojalyk Ministrliginiň şu gün ýaýradan maglumatyna görä, şu ýyl galla ekrançylygyna gurukçuluk köp ziýan ýetirenligine garamazdan Moskwa däne importyny göz öňünde tutmaýar. 19-njy awgusta Wedomosto gazeti Gowy Hojalyk Ministrliginiň bir ýokary derejeli resmiýetine salgylanyp, Orsiýet adynyň 5 million tonna galla import edip biler diýip aýdyp ýazypdy. Esasan hem Kazakstandan bu habar derew dänäniň bahasynyň ýokurlanmagyny getirdi. Orsiýetiň Gowy Hojalyk Ministrliginiň medwagat ökeýli Oleg Aksionow şuň ol habary ýalana çykardy. Ol ýerse ortiýetin gallanyň importyny göz öňünde tutmaýanlygyny we Gazagystan bilen hiç gil gepleşikleriň geçirilmeýändigini aýtdy. Ortiýet dünýäde iň köp galla eksport edýän döwletlerden biridir. Awstraliýada şuň saýlawlaryň öň ýanak kampaniýalar tamamlanyny ertir ol ýerde parlament saýlawlary geçirilýär. Soňky jemgyýetçilik pikir sorulmuşyna görä, häzir ýurda ýol açylyp edýän liberalistler hem oppozisiýadaky liberal partiýanyň ýeňiş gazanmagy mümkinçilikleri uly. Liberalistler Awstraliýanyň respublikan hökümet bolmagyny gollasa, liberallar Britan Karalewasynyň ýol başçylygyny saklanyp galmagyny talap edýärler. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olary toplap okan Hudaýerdi hally tolkunlar